ตอนที่21เจ็บหนักขณะที่ผมมัวแต่สารวนป้อนข้าวน้องชายคนเล็กจู่ๆก็ได้ยินเสียงพ่อไอโคลกๆอย่างรุนแรงทีแรกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักแต่ไม่นึกว่าพ่อจะยิ่งไอรุนแรงขึ้นทุกทีไอจนเหมือนกับอวัยวะภายในจะทะลักไหลออกมาทั้งยวงอย่างนั้นแหละผมรีบวางจานข้าวในมือลงแล้วขยับเข้าไปดูท่านทันทีพอหันมาเห็นเข้าเท่านั้นแหละผมก็แทบช็อกเพราะทั้งที่มือของท่านตลอดจนพื้นตรงหน้าล้วนมีแต่เลือดเปื้อนอยู่เต็มไปหมดพ่อเป็นอะไรไปน่ะผมตกใจแทบตายพ่อสีหน้าพ่อดูซีดเซียวเหลือเกินพ่อคงอยู่ไม่นานแล้วล่ะพ่อพูดยังไม่ทันจบมีเลือดทะลักไหลออกจากปากท่านอีกพ่อผมตะโกนขึ้นพร้อมกับน้ำตาที่หยดลงมาแต่ผมกลัวว่าพ่อจะรู้ว่าผมร้องไห้ได้แต่ปลอบท่านไม่ร้องพ่อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพ่อก็หายดีเหมือนเดิมแล้วล่ะผมประคองพ่อให้นอนลงที่เตียงเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนจากนั้นจึงเดินออกมาข้างนอกผมแงนหน้าขึ้นมองฟ้าถามตัวเองว่าผมควรจะทำอย่างไรดีอาจเป็นเพราะพ่อเหนื่อยเกินไปหรืออาจเป็นเพราะว่าช้ำในจากตอนที่ตีกันกับชายจรจัดตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามครั้งนี้คงจะไม่ไปหาหมอไม่ได้แล้วล่ะผมคิดในใจว่าพ่อครับพ่ออย่าตายนะพ่อจะทิ้งพวกเราไปไม่ได้นะครับพอคิดดังนี้ผมก็รีบวิ่งกลับเข้าไปข้างในแอบจิบเอากระป๋องเหล็กเล็กๆที่ใช้เก็บเงินของพ่อมาลองยกขึ้นประเมินน้ำหนักดูแล้วก็ต้องเหงื่อตกเพราะในกระป๋องเหล็กมีเหรียญเงินอยู่เพียง 2-3 เหรียญเท่านั้นเงินจำนวนเพียงเท่านี้อย่าว่าแต่จะพาพ่อไปหาหมอเลยแค่จะซื้อยาจีนมาต้มกินเองยังไม่พอเลยผมวางกระป๋องเหล็กในมือลงอย่างสิ้นหวังชักช้าไปคงไม่ได้การผมควรจะรีบออกไปขอทานหาเงินถึงจะถูกผมรีบหยิบชามใบเล็กวิ่งไปในเมืองแล้วนั่งคุกเข่าลงกับพื้นคำนับผู้คนที่เดินผ่านไปมามากมายบนท้องถนนอย่างไม่ลืมหูลืมตาท่านครับท่านผู้มีใจเมตตาทั้งหลายกรุณาช่วยผมด้วยเถอะครับขอเงินทำทานให้ผมไปซื้อยาให้พ่อหน่อยเถอะครับได้โปรดเถอะครับผมจะเอาเงินพาพ่อไปหาหมอครับกรุณาเถอะครับช่วยผมหน่อยครับปากก็พูดไปใจก็หวั่นวิตกจนไม่รู้ว่าน้ำตาไหลนองหน้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่บางคนเห็นผมร้องไห้ก็สงสารควักเศษเงินให้ผมนิดหน่อยแต่บางคนนอกจากจะไม่ให้เงินแล้วยังสั่งสอนผมอีกไอ้หนูเอ้ยโตขนาดนี้แล้วทำไมไม่ไปร่ำเรียนหนังสือหนังหาล่ะมือตีนก็ยังดีๆยังจะมีหน้ามาขอทานอีกไม่ละอายใจบ้างหรือไงผมยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาตอนนี้มีแต่เรื่องพ่อป่วยเท่านั้นที่ทำให้ผมวุ่นวายใจคนอื่นจะเข้าใจผมอย่างไรก็ช่างเถอะผมไม่คิดจะแก้ตัวหรอกถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องทางบ้านต่อให้ผมมือขาดตีนด้วนยังไงผมก็คงจะไปเรียนหนังสือแบบคนอื่นอยู่เหมือนกันใครอยากจะมานั่งคุกเข่าขอทานให้คนอื่นได้ดูถูกข่มเหงกันอย่างนี้เล่าแต่ไม่ว่าใครจะเข้าใจผิดจะต่อว่าผมอย่างไรก็เชิญผมยังคงก้มหน้าก้มตากล่าวคำขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นยิ่งเหยียบย่ำผมเท่าไหร่ก็มีแต่จะทำให้ผมยิ่งเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นพอได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วพ่อก็เขียนใบสั่งยาให้ตัวเองจากนั้นก็ให้ผมถือไปที่ร้านขายยาจีนบางทีอาจเป็นเพราะบุญที่ท่านเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้มากกระมังเพียงกินยาไปไม่กี่หอพ่อก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดท่านเริ่มด่าได้เสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมเริ่มมีกำลังตีผมได้แรงเท่าเดิมคราวนี้ ตอนที่แม่เรียวของพ่อลอยมาจะฟาดที่ตัวผมผมกลับไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดเดียวได้แต่แอบดีใจว่าฮ่าแรงใช้ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าพ่อคงจะหายดีแล้วละมั้งดีจังพ่อไม่เป็นอะไรแล้วไม่เรียวที่หวดซ้ำลงมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าทำเอาผมหลั่งน้ำตาด้วยความยินดีเมื่อสุขภาพของพ่อเริ่มกลับมาแข็งแรงดีขึ้นก็เป็นช่วงหลังตรุษจีนพอดีงานชิ้นแรกที่พ่อมอบหมายให้ผมทำก็คือให้ผมจูงท่านเข้าไปที่บ่อนที่ตลาดพ่อบอกว่าพ่อโชคดีมากที่ไม่ตายจึงอยากลองเข้ามาเสี่ยงโชคดูบ้างบรรดานักพนันเห็นพ่อเดินเข้ามาก็สะกิดเรียกกันใหญ่เฮ้ย ดูนั่นสิเจ้างูซื่อเจ้างูซื่อมาแล้วไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากว่าพ่อตาบอดแต่หูของท่านก็ดีมากจนยากจะหาคนเทียบติดเกมพนันที่ท่านถนัดที่สุดเพียงอย่างเดียวคือไฮโลลูกเต๋าเดียวโดยเจ้าของบ่อนจะวางกระดาษแผ่นหนึ่งที่ตีตารางเป็น6ช่องมีเลข1ถึงเลข6เขียนกำกับไว้ไล่ไปทีละช่องให้ผู้ที่มาพนันวางเดิมพันลงในช่องที่ตนเลือกหากช่องที่เลือกตรงกับแต้มลูกเต๋าที่ออกเจ้ามือก็จะต้องเสียพนันให้กับผู้เล่นหูของพ่อจับเสียงได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเพียงแค่ฟังเสียงลูกเต๋าที่ถูกเขย่ากระทบกับถ้วยก็จะรู้ทันทีว่าตานี้ลูกเต๋าจะออกแต้มอะไรเมื่อก่อนผมเคยได้ยินพ่อโม้เรื่องนี้ให้ฟังที่บ้านพวกเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนกระทั่งวันนี้ผมได้เห็นกับตาตัวเองแล้วว่าพ่อแทงพนันถูกติดต่อกันหลายตาบ้านเจ้ามือตระกูลจวงจ่ายเงินจนชักจะเหงื่อตกแต่ฝ่ายนักพนันกลับยิ่งสนุกสนานเมามันกันใหญ่พอเห็นพ่อพนันได้แทบทุกตาก็พากันปรบมือชโยโหร้องเอาใจช่วยเมื่อเห็นพ่อลงพนันช่องไหนก็จะรีบวางตามทันทีพวกที่กำลังจะหมดตัวตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเริ่มจะชนะขึ้นมาบ้างเงินของฝ่ายเจ้ามือชักจะลดน้อยลงทุกทีแต่เงินตรงหน้าตักนักพนันมีแต่จะกองเป็นพเนินสูงขึ้นทำเอาบ้านเจ้ามือตระกูลจวงโกรธเสียจนต้องเก็บแผงวิ่งหนีไปพร้อมกับหมายหัวไว้ว่าคราวหน้าจะไม่ยอมให้พ่อเข้ามาเล่นอีกแล้วเงาของเจ้ามือที่วิ่งหนีไปพร้อมกับคำด่าทอหยาบคายกำลังจะลับตาไปแล้วคุณลุงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆก็ยื่นบุหรี่ส่งให้พ่อพ่อเป็นนักเลงบุหรี่เก่าอยู่แล้วหยิบไม่ขีดไฟขึ้นมาจุดเบาๆเพียงครั้งเดียวประกายไฟก็ลุกพึบขึ้นมาตรงหน้าบรรดานักพนันพากันทึ่งจนต้องปรบมือให้กับพ่ออีกครั้งหลายคนไม่ยอมเลิกราอยู่แค่นั้นยังอยากจะลองดีกับพ่อต่อไปอีกจึงควักเอาธนบัตรออกมา 2-3 ใบแล้วให้พ่อลองทายดูว่าใบไหนมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ไหนเลยจะชนะพ่อได้ด้วยเรื่องเท่านี้ไม่ต้องการใบเล็กใบใหญ่ออกมาเทียบกันหรอกแค่จับดูเท่านั้นพ่อก็รู้แล้วทุกคนในที่นั้นต่างก็จุปากด้วยความทึ่งและอัศจรรย์ใจกระซิบกระซาบกันว่าตาบอดคนนี้ถ้าจะกินยากหวังหากไม่ใช่เพราะพ่อไม่เคยสวมแว่นตาดำแต่กลับเผยให้ทุกคนเห็นลูกตาที่ขาวกรอบกลิ้งไปมาตามธรรมชาติอย่างนั้นแล้วก็ผมรับรองได้ว่าคงไม่มีใครเชื่อว่าพ่อตาบอดเป็นแน่ตอนที่22ประจำเดือนของแม่ผมจัดการกับประจำเดือนของแม่มานานประมาณ20กว่าปีได้แล้วกระมังแม่ผู้มี IQ เพียง58ไหนเลยจะเคยรู้ว่าประจำเดือนคืออะไรยิ่งเรื่องจัดการทำความสะอาดด้วยแล้วยิ่งแทบจะไม่ต้องพูดถึงโดยปกติสมาชิกในบ้านเราก็ไม่ค่อยจะได้อาบน้ำกันอยู่แล้วแถมเราอยู่กันจนชินก ับกลิ่นตัวที่เหม็นสาบของแม่จึงไม่มีใครเคยสังเกตเห็นเลยว่าทำไมใต้ขากางเกงของแม่จึงมีเลือดไหลหยดเพราะถึงอย่างไรประจำเดือนของแม่ก็มาเองไปเองตามธรรมชาติอยู่แล้วและถึงมันจะทำให้เสื้อผ้าเปื้อนแต่แม่เองก็ไม่เคยรู้ต่อมาเมื่อผมกับพี่สาวโตขึ้นมาหน่อยขณะที่เรากำลังเร่ร่อนบนถนนสายหนึ่งก็มีคุณป้าใจดีคนหนึ่งดึงมือเราเข้าข้างทางเงียบๆแล้วเอาผ้าขัดขาด 2-3 ชิ้นยัดใส่มือเราไว้บอกให้เราใช้รองไว้ที่ด้านในของกางเกงของแม่หรือไม่ก็ให้เราพยายามหากางเกงสีทึบๆมาให้แม่ใส่จะได้มองไม่เห็นเลือดประจำเดือนที่ไหลออกมาเปื้อนกางเกงให้แดงเถือกเป็นดวงๆอย่างนี้ประจำเดือนผมกับพี่สาวได้ยินแล้วก็งงก็เราอายุยังไม่ทันจะถึง10ขวบเลยไม่มีทางจะรู้ว่าอะไรคือระยะไข่ตกอะไรคือประจำเดือนแต่พอเราเดินไปที่ข้างหลังของแม่เท่านั้นโอ้อะไรกันเนี่ยพระเจ้าช่วยมีเลือดเปื้อนแม่เต็มไปหมดจริงๆด้วยผมตกใจแทบตายทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้แม่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรตรงไหนนี่นะแล้วทำไมถึงมีเลือดไหลออกมามากมายอย่างนี้กำลังจะถามพ่ออยู่เชียวแต่ไม่เท้าของพ่อก็ลอยและเลี้ยวมาเสียก่อนผมจึงต้องรีบทำตามที่ผู้หญิงคนนั้นบอกคือเอาผ้าเก่าๆที่เขาให้มาพันทับกันเป็นเส้นยาวแล้วสอดลงไปที่ร่องกางเกงของแม่แทนผ้าอนามัยแม้ว่าผ้านี้จะไม่ใช่เสื้อผ้าที่เหลือของผู้ตายในงานศพแม้จะเป็นเพียงแค่เศษผ้าเก่าๆที่ชาวบ้านเอื้อเฟื้อแก่เราแต่สำหรับเราแล้วต่อให้มันจะเก่าหรือขาดวิ่นสักแค่ไหนก็ต้องถือว่าเป็นของล้ำค่าหายากทั้งนั้นจะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไปได้ยังไงจึงมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นก็คือพอใช้เสร็จแล้วก็จะต้องเอาไปซักที่แม่น้ำแล้วก็ตากให้แห้งแล้วนำกลับมาใช้อีกแต่ผ้าที่สกปรกแบบนี้คงซักในตอนกลางวันไม่ได้เพราะช่วงกลางวันจะมีแม่บ้านมาใช้น้ำที่แม่น้ำกันเยอะทั้งที่มาซักผ้าบ้างล้างผ้าบ้างหรือที่หาไปรดน้ำแปลงที่ผักก็มีถ้าผมซักผ้าจนน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วละก็ไม่ถูกด่าซะหน้าแปลกดังนั้นผมจึงต้องรอจนเย็นย่ำช่วงที่ดวงอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าจนแทบไม่มีแสงสว่างแล้วนั่นแหละจึงค่อยแอบเอาผ้าที่เปื้อนประจำเดือนของแม่ออกมาซักได้ครั้งแรกที่ได้เห็นเลือดมากมายขนาดนี้ผมก็แทบลมจับอยากจะอาเจียนออกมาตลอดเวลาถึงอย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะใช่หน้าที่ของผู้ชายแต่ในเมื่อพ่อผู้เป็นสามีไม่สามารถจะจัดการในเรื่องนี้ได้ดังนั้นหน้าที่นี้จึงตกเป็นของลูกชายคนโตอย่างผมไปโดยปริยายแต่ความจริงแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องลำบากอะไรนักหนาเพราะการปรนนิบัติดูแลแม่เป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนหรือผมที่ไม่ควรจะผลักไสไปให้ผู้อื่นอยู่แล้วจำได้ว่ามีอยู่คราวหนึ่งเมื่อผมเห็นว่าแม่น้ำปลอดคนแล้วจึงรีบฉวยเอากางเกงที่เปื้อนประจำเดือนของแม่ไปซักทันทีพอไปถึงผมก็รีบนั่งลงซักกางเกงอย่างระแวดระวังคอยมองซ้ายทีขวาทีแล้วก็เร่งมือซักเต็มที่จะได้รีบกลับบ้านเร็วๆนึกไม่ถึงเลยว่าขณะที่ผมกำลังซักผ้าอยู่ที่ต้นน้ำนั้นที่ตอนล่างของแม่น้ำจะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเห็นเลือดที่กำลังไหลตามแม่น้ำลงมาสองสามีภรรยาตกใจมากรีบวิ่งขึ้นมาดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็พอดีมาเห็นผมกำลังลุกลี้ลุกลนทั้งคู่ไม่ฟังอีราค่าอีรมว่าได้จอบพระก็วิ่งตรงเข้ามาหาผมทันทีปากก็ด่าไปด้วยว่าไอเด็กเปรตไอเด็กเวรตะไลแกฆ่าคนใช่ไหมผมสะดุ้งตกใจจนเสื้อผ้าหลุดออกจากมือไปตัวเองก็กองลงไปนั่งตัวสั่นงันงกอยู่กับพื้นพอเริ่มสงบสติอารมณ์ลงไปแล้วผมก็รีบคุกเข่าคำนับขอร้องให้พวกเขาปล่อยผมไปเถิดแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ยอมเลิกปรามือของพวกเขายังกำทั้งจอบทั้งพระไว้แน่นสายตาที่มองมายังผมก็อย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อไอ้เด็กสารเลว เป็นเด็กเป็นเล็กตัวแค่นี้ใจดำอมหิตฆ่าได้แม้กระทั่งคนลงเชรึชั่วจริงๆผมพยายามอธิบายให้พวกเขาฟังว่าผมไม่ได้ฆ่าคนแต่นี่เป็นประจำเดือนของแม่ผมต่างหากแต่พวกเขาไม่ยอมเชื่อผมเลยสักนิดก็ใครจะเชื่อลงล่ะครับว่าในโลกใบนี้ยังจะมีแม่คนไหนที่ยอมเอากางเกงเปื้อนประจำเดือนของตัวเองมาให้ลูกชายช่วยซักให้ต่อให้แม่เลี้ยงก็ตามเถอะคงไม่มีใครทำเช่นนี้แน่แต่ผมก็ยังพยายามยืนยันจริงนะครับจริงนะครับผมพูดจริงๆนะครับจากนั้นจึงเล่าเรื่องในครอบครัวให้พวกเขาฟังด้วยใบหน้าที่อาบด้วยน้ำตาแม้ผมจะพูดอย่างจริงจังแต่ดูเหมือนทั้งคู่ไม่ยอมเชื่อผมสักเท่าไรเลยแต่ยังดีที่ทั้งคู่ยอมลดมือที่เงื้อจอบและพร้าอันแสนน่ากลัวนั้นลงซะก่อนสองสามีภรรยาปรึกษากันว่าควรจะเชื่อน้ำหน้าเด็กอย่างผมดีหรือไม่ในที่สุดก็ตัดสินใจให้ผมพาพวกเขาไปที่บ้านพวกเขาอยากไปดูบ้านที่ป่าช้าของผมให้เห็นกับตาผมยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วนำทางพวกเขาไปที่บ้านพอเห็นสภาพบ้านผมเท่านั้นทั้งคู่ก็ถึงกับตะลึงงันด้วยแทบจะไม่เชื่อด้วยสายตาตัวเองไม่มีใครพูดอะไรอีกได้แต่น้ำตาไหลลงมาเงียบๆพวกเขายกมือขึ้นตบบ่าผมเบาๆก่อนที่จะเดินจากไปพร้อมกับเสียงถอนหายใจยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาสามีภรรยาคู่นี้ก็กลับมาที่บ้านเราอีกคราวนี้มาพร้อมกับข้าวปลาอาหารและเสื้อผ้าเก่าๆที่นำมามอบให้แก่ครอบครัวเราแม้ว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นเรื่องดีแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าเอาเสื้อผ้าของแม่ไปซักในตอนกลางวันอีกเลยคิดถึงตอนนั้นแล้วก็รู้สึกสยองขึ้นมาจริงๆผมเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่ไหมตอนที่23ขอทานวันฝนตกก็เป็นอีกเช้าหนึ่งที่แทบจะขออะไรไม่ได้เลยผมถือขันขอทานเครื่องมือหากินประจำกายเดินต่อไปอย่างจนปัญญาเดินมาถึงร้านขายขนมปังพอดีเหลือไปเห็นเจ้าของร้านเดินถือขนมปังถาดใหญ่ที่เพิ่งจะอบเสร็จใหม่ๆออกมาจัดเรียงโชว์ใส่ตู้กระจกไว้ขนมปังเหล่านี้ทั้งชิ้นใหญ่ทั้งหอมกลิ่นนมเนยที่โชยมาเหมือนจะหลอกล่อให้ผมน้ำลายไหลผมแทบไม่รู้ตัวว่าขยับเท้าก้าวมาข้างหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่จะทำอะไรพอเจ้าของร้านมองเห็นหน้าผมเข้าก็ตวาดออกมาทันทีผมรีบขยับถอยหลังไปหนึ่งก้าวที่จริงผมไม่ได้คิดจะทำอะไรสักหน่อยผมอยากบอกเขาเหลือเกินว่าผมแค่อยากจะดมกลิ่นขนมปังเท่านั้นแหละแค่ได้ดมกลิ่นก็พอแล้วไปไปที่นี่ไม่มีอะไรจะให้แกหรอกเจ้าของร้านไล่ผมพลางหันไปพูดกับเมียแกที่กำลังอุ้มลูกน้อยอยู่ว่ายังไม่รีบอุ้มลูกเข้าไปข้างในอีกไม่เห็นหรือไงไอ้เด็กขอทานมันยืนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเชื้อโรคที่ตัวมันจะโดดเข้ามาโดนลูกเราหรอกเอ้าแล้วไอ้เด็กขอทานเนี่ยทำไมยังมัวยืนอยู่ตรงนี้ล่ะวะรีบไปไปเดี๋ยวขนมปังข้าจะเปื้อนหมดพอได้ยินเขาพูดอย่างนี้ก็ได้แต่นึกน้อยใจว่าการเป็นขอทานนี่ช่างเป็นที่น่ารังเกียจของผู้คนซะจริงๆแล้วก็เดินก้มหน้าออกจากร้านขนมปังอย่างเงียบๆผมเดินเคาะขันเล่นมาเรื่อยๆวันนี้ยังขอทานไม่ได้อะไรเลยกลับบ้านไปคงต้องโดนด่าแน่ยิ่งถ้ากลับไปเจอตอนที่พ่อกำลังอารมณ์ไม่ดีด้วยมีหวังโดนตียับยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มขาที่ก้าวก็เลยช้าลงทุกทีทันใดนั่นเองผ ผมได้ยินเสียงท่องหนังสือดังขึ้นที่จริงก็คือผมเดินมาถึงกำแพงของโรงเรียนแห่งหนึ่งเสียงเด็กนักเรียนอ่านหนังสือประสานกันทำให้ผมตื่นเต้นจนแทบระงับใจไว้ไม่อยู่ผมเดินเลียบไปตามกำแพงจนเจอประตูหน้าโรงเรียนที่ถูกกั้นไว้ด้วยลูกกรงเหล็กผมมองเข้าไปเห็นเด็กนักเรียนนั่งอยู่ตามที่นั่งในห้องเรียนทุกคนถือหนังสือกันคนละเล่มกำลังตะเบงเสียงอ่านหนังสือกันอย่างขมักเขม้นผมซึ่งอยู่ข้างนอกก็พลอยท่องเบาๆตามไปด้วยย้อนกลับมานึกถึงตัวเองที่ต้องขอทานซ้ำยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งรู้สึกอิจฉาเด็กๆเหล่านั้นเหลือเกินที่เขามีโอกาสได้เรียนหนังสือพวกเขาช่างโชคดีอะไรอย่างนี้แล้วผมล่ะเมื่อไหร่ผมจึงจะได้ไปโรงเรียนไปนั่งเรียนหนังสือแบบนี้บ้างหนอผมไม่กล้าถามพ่อหรอกเพราะแค่หากินให้ท้องอิ่มยังไม่ค่อยจะมีปัญญาเลยแล้วจะหาเงินที่ไหนไปเรียนหนังสืออย่างคนอื่นเขาผมเดินคอตกกลับบ้านอย่างหมดหวังเดินไปเรื่อยๆตลอดเช้าผมเหนื่อยจังเลยยังไม่ทันกลับถึงบ้านจู่ๆฝนก็ตกลงมาซะก่อนและยิ่งตกหนักขึ้นทุกทีทุกทีผมรีบหลบเข้าไปในไร่เผือกข้างทางเด็ดใบเผือกมาบังไว้ที่หัวแทนร่มกันฝนแต่เพียงแค่ลมพัดมาหน่อยเดียวเท่านั้นใบเผือกที่แสนจะปวกเปียกก็ปลิวเปิดเปิงไปไม่เป็นท่าในที่สุดผมก็เปียกจนได้พอกลับมาถึงประตูสุสานเห็นเสื้อผ้าของคนในบ้านยังแขวนตากอยู่ตามหลุมศพก็รู้ทันทีว่าพี่สาวยังไม่กลับมาแน่แม่ที่ปัญญาอ่อนจะเก็บเสื้อผ้าเป็นที่ไหนกันพ่อตาบอดมองไม่เห็นก็เก็บเสื้อผ้าไม่ได้อยู่ดีดังนั้นเสื้อผ้าทั้งหมดจึงเปียกชุ่มอยู่ท่ามกลางพายุฝนอย่างนี้เองทีแรกผมกะว่าจะเปลี่ยนชุดที่เปียกออกแต่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็คงจะหาเสื้อผ้าแห้งมาผลัดไม่ได้แล้วเมื่อเห็นผมกลับบ้านมามือเปล่าสีหน้าของทุกคนก็ปรากฏรอยผิดหวังอย่างปิดเอาไว้ไม่อยู่ผมก้มหน้าลงด้วยความละอายใจหลบไปนั่งอยู่อีกมุมหนึ่งผมมันใช้การไม่ได้ใช่ไหมกะอีแค่ขอทานก็ยังขอไม่ได้ความจริงผมเองก็หิวมากและเสื้อผ้าที่เปียกแนบติดตัวก็ทำให้หนาวสั่นจนพูดไม่ออกผมพยายามห่อตัวให้ความอบอุ่นแก่ตัวเองมองดูสายฝนที่ตกอยู่นอกหน้าต่างผุๆเม็ดฝนกระเซ็นซัดสาดมาที่ชายคาหน้าต่างแล้วไหลลงมารวมกันเป็นหยดน้ำทีละหยดทีละหยดผมมองดูแล้วเริ่มนับในใจ1หยด2หยด3หยดนับไปเรื่อยหนาวหนาวจังหนาวจังเลยริมฝีปากผมเริ่มสั่นแต่ก็ยังฝืนนับต่อไป4หยด5หยดผมพยายามนับหยาดน้ำฝนอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อจะช่วยให้ลืมความหนาวและลดความหิวลงไปได้บ้างแต่แม่กับน้องชายคนโตทนหิวไม่ไหวแล้วทั้งแผดร้องกระโดดและอารวาสไม่ยอมหยุดเอาแต่ตะเบงเสียงตะโกนว่าหิวหิวหิวผมหนาวเหลือเกินผมไม่อยากได้ยินเลยไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินอะไรอีกแล้วแต่เสียงร้องไห้เพราะความหิวโหยของพวกเขาเหมือนเสียงกรีดร้องของปีศาจที่บาดทะลุเข้าไปในหัวของผมยิ่งไม่อยากได้ยินเท่าไหร่กลับยิ่งรู้สึกเหมือนกับว่าเสียงนั้นจะดังยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีหูของผมใกล้จะทนไม่ไหวแล้วผมเฝ้าร่ำร้องในใจว่าหยุดร้องเสียทีหยุดร้องเสียทีเถอะได้โปรดเถอะแต่ก็ไม่เป็นผลเสียงร้องว่าหิวหิวหิวนั้นเฝ้าวนเวียนเข้ามาโจมตีมโนธรรมที่มีอยู่ในใจผมอีกผมมันแย่จริงๆใช้การอะไรไม่ได้เลยเท่านี้ก็ไม่มีปัญญาหาเลี้ยงน้องกับแม่ให้กินอิ่มได้แล้วยังจะมีหน้ามาซุกหัวอยู่ในบ้านอีกทำไมเอาล่ะทุกคนหยุดคร่ำครวญกันได้แล้วผมจะลองออกไปขอทานดูอีกสักครั้งพอเปิดประตูออกมา
เห็นสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักผมก็น้ำตาร่วงเพาะฝนเอ้ยหยุดตกสักทีเถอะหยุดตกทีได้ไหมทำไมเกิดมาเป็นอาจิ้นต้องลำบากอย่างนี้ด้วยสวรรค์ท่านมองเห็นหรือไม่เห็นกันแน่ทำไมถึงได้โหดร้ายกับผมเช่นนี้ผมตะโกนจนคอจะแตกอยู่แล้วทำไมไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของผมบ้างหากใครได้ยินแล้วก็ช่วยบอกให้ฝนหยุดตกสักทีจะได้ไหมอย่าให้ฝนตกลงมาอีกเลยฝนตกอย่างนี้แล้วจะทำให้อาจิ้นไปขอทานที่ไหนกันเล่าไม่ยุติธรรมเลยไม่ยุติธรรมเลยจริงๆขณะที่เด็กคนอื่นได้ไปโรงเรียนเรียนหนังสือยายสวรรค์จึงกลั่นแกล้งผมเช่นนี้หนอทำไมต้องเอาความทุกข์ยากลำบากทุกอย่างมาโปะใส่หัวผมไว้คนเดียวด้วยทำไมทำไมนะทำไมผมแค้นใจเหลือเกินผมกำหมัดแน่นทุบลงกับพื้นอย่างแรงชะคิดจะเอาชนะผมมันคงไม่ง่ายดายอย่างนั้นหรอกผมจะยิ่งกตัญญูให้มากขึ้นกตัญญูให้มากขึ้นไปอีกผมจะสู้ให้ดูผมไม่มีทางล้มหรอกผมต้องชนะท่านต้องเอาชนะชะตากรรมให้จงได้เมื่อตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ผมจึงเดินฝ่าสายฝนออกไปทันทีอย่างไรก็เปียกปอนไปหมดทั้งตัวอยู่แล้วถึงจะต้องตากฝนอีกก็คงจะไม่เปียกไปกว่านี้หรอกผมวิ่งวิ่งอยู่ท่ามกลางสายฝนและบอกกับตัวเองว่าผมจะไปเคาะประตูทุกบ้านใครจะด่าจะว่าจะดูถูกผมอย่างไรก็เชิญบ้านหลังนี้ไม่ให้ก็ย้ายไปบ้านหลังใหม่หมู่บ้านนี้ไม่ให้ก็ไปหมู่บ้านอื่นอย่างไรซะก็ต้องหาทางเอาข้าวกลับมาให้ได้ไม่มีอะไรที่จะผลักให้ผมล้มลงได้อุปสรรคมีแต่จะยิ่งทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นคอยดูต่อไปก็แล้วกันนะสวรรค์จู่ๆผมก็ถูกเขย่าตัวปลุกให้ตื่นขึ้นมาที่แท้ก็พี่สาวนั่นเองเธอยกนิ้วขึ้นจุ๊บปากให้ผมเงียบผมพยักหน้าแล้วพี่สาวก็พูดว่าอัจจินเธอต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะผมพยักหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราก็ตามเธอเป็นลูกชายคนโตต้องเข้มแข็งรู้ไหมผมรับคำน้องเล็กลำไส้ไม่ค่อยดีเวลาป้อนข้าวให้น้องต้องระวังให้มากผมเริ่มแปลกใจแต่พอขยับปากจะถามพี่สาวก็ใช้มือปาดผมเบาๆน้ำตาเธอเริ่มเอ่อขึ้นมาคลอตาทำไมล่ะพี่เป็นอะไรไปหรือ
ตามรับฟังรายการสีมีสีเรื่องไล่ตรงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตได้ใหม่ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอขอบคุณบริษัทนานีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด
สวยงามได้แต่หวังไว้ตรงปลายเส้นทางจะได้พา